Spain.佢哋基本嘅食糧嘅跟住北邊嗰啲人係食魚啊。嗱，咁呢度強調咧，如果天主係一個父親咁樣，佢豈唔會將更加好嘅俾自己嘅子女嘅？呢樣我哋已經必須嘅嘢，佢哋需要嘅嘢。可能我哋求嗰啲嘢，天主唔睬我哋咧，就因為咧，我哋求嘅嘢咧，唔係我哋應該得到。我哋好多呢啲祈求嘅嘢咧，妄求咧，我哋都唔係真係咧明白我需要啲乜。但係呢後邊咧，佢跳咗一句好得意嘅，喺另外嘅福音嚟講，唔通問佢將聖神俾你咩？我唔記得係邊個福音啦，係強調咧。最好佢俾我哋咧，系天主嘅圣神，系开我哋嘅明眼，等我哋知道。但好特别咧，马窦后面呢一句咧就系讲出，讲佢一个转变嘅心态。你想人哋同你做乜，你先去做咗先。啊，呢个就我哋知道咧，我哋系心嘅改变，我哋想嗌到我哋要一样嘢。我先要向人做咗先啊！咁我哋知道咧，究竟係要出啲咩力咧？究竟係咪真係咧？點樣幫到人咧？呢個值得我哋問我哋自己，有冇一啲咧？我喺生命之中，我真係如果我哋做呢啲嘢，我哋。